чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще разберем позицията на ДПС по всички тези събития, които се случват през последното денонощие, пък и не само по тях. Имам връзка с Корман Исмаилов, депутат от ДПС. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
В Народното събрание ли сте?
Да, да.
Какво разглеждате в момента? Защото разбрах, че отчета на Здравната каса сте го отложили до идването на неговата шефка Нели Нешева. Дойде ли тя?
Да. Дори неочаквано и за нас, представителите на опозицията, управляващите от ГЕРБ се разделиха в мнението си. Mm-hmm. Обикновено те ревностно пазят, така да кажем, своите офицери, които провеждат определените политики. Доста често министри, директори на агенции, на държавно чрезвение не идват в парламента, когато се обсъждат свързани с тяхната дейност и политика документи, а идват техни заместници, директори на дирекции, което, за съжаление, сваля нивото и се губи политически смисъл на дебат. Но в този случай така се получи, че и част от колегите от ГЕРБ този път намериха за целесообразното да бъде в тази ситуация така напрегната, да бъде и директорката на Националната здравна каса.
Може би са повлияни от оставката на министъра?
От случката с нея. Но вече колегите от ГЕРБ трябва да влезат в функциите си на народни представители, които полагат политиката и полагат интересите и целите на политиките, на секторните политики, а не те да бъдат спускани отгоре от лица, които попадат случайно в политиката. Колкото и експертно подготвени да са те.
Да,
защото виждаме какви неразбори, какви бъркоти се получават.
Как оценявате оставката на здравния министър в ДПС?
Как да ви кажа, до някъде логична. Защо логична? Защото голяма част от министрите от ГЕРБ го липсва политическото усещане. Защото едно министерство, особено ръководния му орган, не може да работи само с експертизата на администрацията, която има. Политиката е много по-широка и сложна игра и трябва да се търсят много по-широки и разнопосочни баланс. Понякога някои добри правилни действия са свързани с висок обществен натиск и напрежение. Ако няма тази воля да се премине през тези реформи, през тези тежки решения, тогава ще има буксуване. Виждаме го в много сектори. Предлага се едно, обсъжда се, връща се, оттегля се. И най-вече в сектора на финансите и икономиката. Ние все още, вече колко време мина втори бюджет на това управление предстои да разгледаме, не може да видиме ясни, сериозни антикризисни мерки. Все още сме в дъното на кризата и, за съжаление, думите на финансовия министър, те нямат правилност и валидност повече от 4-5 до 6 месеца, т.е. неговите визии и прогнози. Това също нагнетява напрежение и в обществото, и в реалния сектор, сред синдикати. Дори усеща се едно напрежение в коалиционните им партньори. Атака все повече мълчи и се чувства неудобно в момента. Партията, която безпрекословно подкрепи всички решения и всички законови актове, пуснати от Министерски съвет или от мнозинството.
Смятате ли, че вашия вот на недоверие, който и без друго вие трудно подкрепихте, трудно се съгласихте да бъде за здравеопазването, господин Исмаилов, сега е навременен, след като министърката си е подала вече оставката и е приета? Очаква се нов министър да застане буквално днес утре. Така че вашия вот на недоверие малко не увисва ли в политическото пространство? Какво ще кажеш?
Не увисва. Тук не става въпрос за лица, става въпрос за политика и за състоянието на сектора. Но не може да се каже, че трудно приехме. Тъй като...
И вие искахте за духовната сфера да бъде?
Да, така е. Но здравеопазването беше също на масата и имаше също тежест, нали, в дебатите вътре в парламентарната група, заедно с ръководството на партията. Но не искахме да бъдат нещата, както изглеждаха преди. Мина времето, когато БСП предлагаше и ДПС подкрепяше. доста често по време на предишното управление. И в момента и балансите, и силите са съвсем в други мащаби между двете опозиционни партии. Пак имаме чувството, че вижда стрягат си имена в пространство, но не те са важни. Тук един човек няма да сам да може да направи кой знае какво нещо, дори да дойде и от чужбина. Тук е важно политиката, която се устоява и се провежда, стратегията, която е заложена и която, с която партия ГЕРБ и техните партньори от Атака са се ангажирали пред обществото, пред избирателите. А това все още година и половина, това не може да бъде правилно комуникирано, не става ясно. Всичко това нагнетява напрежение. Лекарите са поставени в една преса между финансиращите отгоре държавни институции и отдолу недоволството на гражданите. И те нормално реагират. Премиера си мисли, че това е стачка срещу него личността. Не, просто има много нагнетено напрежение и проблеми, които не получават ясно разрешение в перспектива.
Разбира се, господин Исмилов, разговарям с Корман Исмилов, депутат от ДПС. Премиера е прав в едно, когато говори за състоянието на здравната реформа и въобще на здравеопазването в България, че не само неговото правителство има вина за това. 20 години много са се забатачвали нещата в тази сфера и тук мисля, че трябва да признаем, че той е прав.
Съгласен съм, че ако трябва да търсим вина, може да стигнем и до Османското владичество.
Нали? Сега, дайте да не се шегуваме с тази тема, защото е много сериозно.
Сериозно говоря, защото това са наслагвания. Тези реформи са много тежки, проблемите са много сериозни. Когато икономиката върви, има пари, не се влиза в тежки реформи. Наистина, ние имаме критика към колегите от БСП, които не посмяха последните години преди избори да предприемат тези тежки реформи. Но тогава пари имаше, изличък имаше.
Точно така.
Да, и се отлагаха тези реформи. Сега, когато няма на къде да се отлагат, когато голяма част от резерва се изхарчи за много други неща, нали, в момента управляващите затрудняват да проведат тази реформа, но те трябва да носят този кръст. Не може в момента премиера да излезе и да пак да се кара и да обвинява, ако не иска, да ще си тръгна. Или пък това говори за един вид бесилие и че не е бил наясно с ситуацията и че не може да управлява ситуацията. Ако той се оттегли, ще дойдат други, които ще управляват, но ми се струва, че следващото управление, което ще дойде, може да бъде някакво правителство на националното съгласие и на националното спасение.
Абе, 20 ако години да ви кажа откровено. Господин Исмилов, 20 години се си мечтаем за някакво такова правителство, пък до сега не го измислихме. Не знам дали ще успеем и сега в тая тежка криза такова правителство да съставим.
Подобни формули се появяват след много сериозна криза и невъзможност да се намери тясно партийно управление. Ние говорим, че трябва точно в тази криза да има консенсус по общите политики, по широките политики и по приоритетите, но това не го виждаме.
Да. Какво е впечатлението ви от бюджет 2011? Не може да се успори, че много рано го публикуваха, така че всички да имат възможност да го коментират, да се чуят много мнения. Вашето?
Значи ние те първо в момента сядаме да поработим по него и още ми е трудно да влезе в детайли, обаче
като рамка.
Докато той не бъде внесен в парламента, ние не бързаме много с изказванията си, защото ще претърпи много корекции. Но пак казвам, заложените цели, оптимизма, който е заложен в този бюджет, той не отговаря на това, което се усеща в реалния сектор, в обществото и въобще в региона като цяло.
3,6 увеличение на икономиката? Как ви изглежда?
Знаете ли, лично моята прогноза е, че кризата е под формата на един сериозен спад икономически.
Така.
Регресия и стагнация. И сега ние ударихме някъде дъното и в момента се опитаме да задържиме спада. Уж спряхме да падаме и вървиме по някакво дъно. Обаче ми се струва, че ние няма да може да тръгнем нагоре. Ние трябва да отскочим. Година и половина, връщайки се назад, това, което се говори, това, което се прави, законите, които се предприемат, ефект от тези закони, виждаме, че ние крекаме. Още говориме, искаме да видим нови антикризисни мерки ефективни. А ми се струва, че в перспектива ще има втори спад. За съжаление, виждате какво става в Европа.
Да.
Нашата икономика е, има много подводни камъни, като много сериозна междуфирмена задлъжнялост, лоши кредити. Външният фактор на нас не може да ни помогне. Ние трябва да мобилизираме много сериозно вътрешен фактор. Обаче, какво се получава? Получава се едно силно разделение в обществото, конфронтации по сектори. Отдръпването, самото отдръпване, спада на доверието в управляващите, то в момента намалява тяхната мотивация и увереност. Ако премиера си е мислил, нали, че има армия, на която може да заповядва, нали, виждаме, че офицерите издишат. После виждаме, че и войската вече 18-20% се смалила.
Да.
Нали?
Да.
Ни стоят много сериозни времена, а виждаме, че финансовия министър, един от най-неодобряваните хора, в момента прави едни розови прогнози 3,6% за до година.
Да.
Също и прогнозата за тази година дали ще се случи. Но как и да е, вървиме по дъното. Все пак. Това са доста притеснителни неща. Моите прогнози са, че в момента България продължава и ще загуби много човешки ресурс в момента, в който западните икономики тръгнат напред, което ще е пак дълъг и труден процес. Виждате една Турция, съседна Турция, която преживява икономически бум. Първото три месече расте над 11%, второто три месече 10,4%. Ние по никакъв начин не може да се възползваме от тази икономика, растяща до нас. Нито Гърция може да помогне на България, нито Румъния, нито Западните Балкани. Това пак се сугая по тип. Тя привлича, ще ви кажа наистина, в момента Турция е много притегателна страна и за българските турци, за тези, които са активното население.
Добре, аз искам да ви попитам. Да, прасте, но искам да ви попитам, господин Исмаилов, това правителство не без основание се хвали най-вече с запазените ниски данъци в България. Защо при тези ниски данъци чуждите инвеститори не са стигнали до нашата граница и да се тълпят, за да влизат в България?
Ето, това е добре като политика, която ние подкрепим добре, но това само по себе си не е достатъчно.
И други фактори трябва.
Да, за вчера на заседание на министерски, на комисията по европейски въпроси с съвета за обществени консултации, дебатирахме с българския прочит на стратегия 2020 на Барозо. Финансовият министър казва, че България да стане едно добро място за живеене, трябва да има ръст два пъти средния за Европа. Това абсолютно е невярно, защото България трябва да расте двуцифрен. Не знам какви анализи.
Добре.
Това света е заобиколен, но ми се струва, че има много сериозно разминаване.
Добре, защо тогава министър Дянков казва, че след 10 години много хора ще искат да дойдат в България, да живеят и да учат? На какво се основава неговия оптимизъм?
Дай Боже, но
не, аз също искам така да се случи, ама защо е този оптимизъм от него?
Значи не мога да преценя. Според мен, виждате какво става. Моето усещане, че ето сега проблем, ние предстои работим по една декларация във връзка с изселването на европейски граждани от Франция, от Италия, тези събития.
Да.
Аз имам усещането, че Европа и някои страни в Европа искат да изтласкат ромите в региона на Балканите и в България и в Румъния. След 10 години как ще представлява българското общество и демографски българската нация? Се питам аз и го задавам този въпрос на колеги от ГЕРБ. Нали? Когато елита на нацията търси възможност да заминава, когато лекарите търсят възможност да заминават, когато по региони виждате качеството на образованието, качеството на здравни услуги се срива, какви млади хора растат? Нали? Каква производителност, какви технологии, как те ще могат да принесат за този ръст и да подобрят средата ни, така че да стане най-хубавото място за живеене в България? В момента за малцинствата България е нежелано място. Наистина, усещам го в избирателния си регион, където виждам, усещам го и сред българските турци, политиката на чистки наволнения, раздорите в главно мифтийство, как да ги кажа, дискомфортна е средата.
Накрая... Накрая понижи...
Знам, че правя такъв
по-песимистичен анализ, но, да.
Това в мен провокира желанието за повече работа, за повече борба и за доказване. Но това става в среда на партньорство, на диалог.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, господин Исмаилов, разговарям с Корман Исмаилов, депутат от ДПС, какви са очакванията от предстоящия вот на недоверие? Какво целите с него и какво очаквате?
Целта е да има една много сериозна дискусия, която да има чуваемост най-вече за колегите от ГЕРБ, за хората, които са поели отговорности в институциите, свързани с сектора, и да получим яснота какво и как ще се случва. Виждаме заложени повече средства за МВР, това значи повече полицейщина, повече полицейска държава, дори повече репресия, ако щете, за тези, които се бунтуват и са недоволни и реагират чисто човешки и емоционално. За здравеопазването и за други сектори забавяне на реформи.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Корман Исмаилов, депутат от ДПС.